VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่16สิงหาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลรวมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอประเด็นข่าวต่างๆที่น่าสนใจครับในส่วนของข้อข่าวที่สำคัญในวันนี้รัสเซียระดมโจมตีภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนต่อเนื่องส่วนที่เอเชียจีนเพิ่มการซ้อมรบรอบไต้หวันตอบโต้ผู้แทนอเมริกันเยือนกรุงไทเปและศาลเมียนมาตัดสินจำคุกอองซานซูจีอีก6ปีขณะที่สื่อสมแดงเผยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและผู้นำคิมจองอึนตกลงขยายความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีและมาดูบทวิเคราะห์1ปีที่ผ่านไปกับรัฐบาลตาลิบันที่ปกครองอัฟกานิสถานรวมทั้งบทวิเคราะห์การที่บริษัทสื่อโซเชียลมีเดียอนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าควบคุมบัญชีใช้งานของลูกๆว่าได้ผลหรือไม่อย่างไรและปิดท้ายด้วยบทวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะพืชสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่อาจย่ำแย่กว่าที่เราเข้าใจทั้งหมดนี้และหลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการต้องมาเริ่มกันที่สถานการณ์ในยูเครนกันก่อนเลยนะครับโดยมีรายงานจากกองทัพยูเครนในวันจันทร์ครับว่าทหารรัสเซียใช้ปืนใหญ่ยิงโจมตีใส่หลายพื้นที่ในแคว้นดอนแบสทางภาคตะวันออกของยูเครนและบางเมืองในภาคใต้รวมทั้งหมู่บ้านรอบๆเมืองเคอร์ซอนเมืองมิโคลาอีฟและเมืองซาปอริเชียด้วยนะครับที่เมืองซาปอริเชียความตึงเครียดเพิ่มขึ้นบริเวณรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองครับเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างยังคงกล่าวหากันและกันว่าเป็นผู้ยิงอาวุธใส่พื้นที่ไม่ห่างจากโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ซึ่งถูกรัสเซียยึดไว้เมื่อเดือนมีนาคมครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาคารบางส่วนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเชียถูกโจมตีเสียหายและผู้บริหารโรงไฟฟ้าแห่งนี้ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวตกอยู่ในความเสี่ยงว่าจะละเมิดมาตรฐานควบคุมและป้องกันกัมมันตรังสีและอัคคีภัยแล้วสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA กล่าวครับว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหายนะด้านนิวเคลียร์อย่างแท้จริงนอกจากว่าทั้งสองฝ่ายจะยุติการต่อสู้บริเวณนี้และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความเสียหายภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ว่านี้ครับ
ค่ะไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรือขนส่งที่สหประชาชาติแบบเช่าเหมาลำนะคะเดินทางออกจากท่าเรือในยูเครนพร้อมกับธัญพืช 23,000 ตันแล้วเมื่อวันอาทิตย์นะคะเป้าหมายก็คือจะนำอาหารไปบรรเทาปัญหาขาดแคลนอาหารในเอธิโอเปียค่ะโดยเรือสินค้าติดธงลาบิเรียเบรฟคอมแมนเดอร์เดินทางออกจากท่าเรือยูชเนในเมืองโอเดซ่าเมื่อวันอาทิตย์นะคะมุ่งหน้าไปที่จิบูตีค่ะเพื่อนำธัญพืชลงจากเรือแล้วก็ขนส่งต่อไปที่เอธิโอเปียภายใต้การทำงานขององค์การอาหารโลกนะคะโดยเอธิโอเปียก็เป็น1ใน5ประเทศค่ะที่ทาง UN นั้นมองว่ากำลังประสบปัญหาอดอยากหิวโหยอย่างรุนแรงนะคะคุณนพรัตน์โดยผู้ประสานงานของ World Food Program นะคะเดนิสบราวน์ได้กล่าวกับ AP ว่าธัญพืชอยู่ที่นี่และมีความต้องการอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศยากจนเหล่านี้แต่ว่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในข้อตกลงนี้จะร่วมมือกันเพื่อจัดการปัญหาที่แท้จริงด้านมนุษยธรรมนะคะดังนั้นวันนี้จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับ
ขยับไปฝากฝั่งเอเชียกันหน่อยนะคะหลายคนก็ติดตามกันใกล้ชิดกองทัพจีนเริ่มเพิ่มการซ้อมรบใกล้ไต้หวันแล้วนะคะในวันจันทร์ในขณะที่คณะผู้แทนจากสหรัฐก็เดินทางเยือนกรุงไทเปและพบกับประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินซึ่งทางรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยนะคะคณะผู้แทนจากรัฐสภาสหรัฐ5คนค่ะนำโดยวุฒิสมาชิกเอ็ดมาร์คีสมาชิกพรรคเดโมแครตจากรัฐแมสซาชูเซตส์ร่วมด้วยส.ส.สมาชิกพรรคเดโมแครตอีก3คนและส.ส.สมาชิกพรรครีพับลิกันอีก1คนก็เดินทางถึงกรุงไทเปของไต้หวันในวันอาทิตย์ซึ่งนับไปนับมาก็คือ12วันเท่านั้นเองนะคะหลังจากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีเยือนกรุงไทเปซึ่งทำให้จีนนั้นไม่พอใจแล้วก็สั่งดำเนินการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันด้วยโดยคณะผู้แทนชุดนี้ค่ะเข้าพบกับประธานาธิบดีไช่อิงเหวินและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกรุงไทเปรวมทั้งตัวแทนจากภาคธุรกิจเมื่อวันจันทร์เพื่อที่จะหารือประเด็นผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการลดความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันนะคะและการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้วยอย่างไรก็ตามในการเยือนครั้งนี้ดูไม่ค่อยจะเป็นข่าวคลึกโครมเท่าไหร่นะคะคุณนพรัตน์เมื่อเทียบกับการเยือนของสส.แนนซี่โพโลซีซึ่งไม่มีการเผยแพร่วิดีโอสดทางสื่อสังคมออนไลน์ของการพบปะหารือกันระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐกับผู้นำไต้หวันเหมือนคราวที่แล้วแต่อย่างใดค่ะ
ครับค่ะเดียวกันนะครับกองบัญชาการภาคพื้นตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนซึ่งดูแลพื้นที่รอบไต้หวันได้กล่าวว่ามีการจัดซ้อมรบและลาดตระเวนรวมหลายเหล่าทัพทั้งทางทะเลทางอากาศรอบไต้หวันในวันจันทร์เพื่อเป็นสิ่งที่บอกว่าตอบโต้สหรัฐและไต้หวันซึ่งยังคงเล่นเกมการเมืองและบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงบริเวณช่องแคบไต้หวันนะครับด้านกระทรวงกลาโหมจีนก็มีแถลงการที่ระบุว่ากองทัพจีนจะยังคงฝึกฝนและเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามเพื่อปกป้องอธิปไตยแห่งชาติและบูรณภาพเหนือดินแดนและจะบดขยี้แนวคิดแบ่งแยกไต้หวันเป็นอิสระและแทรกแซงการแทรกแซงจากต่างชาติทุกรูปแบบนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีไต้หวันซูเจิงชางรับปากว่าจะไม่หวั่นหวั่นต่อคำขู่ของจีนเพียงเพราะการเยือนของพันธมิตรต่างชาติและบอกว่าเราไม่สามารถปิดประตูเพื่อไม่ให้แขกหรือมิตรสหายเข้ามาในบ้านเพียงเพราะเรามีเพื่อนบ้านที่ร้ายกาจครับคุณนิติการไปต่อกันที่เมียนมาบ้างครับศาลมีการตัดสินจำคุกอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนอองซานซูจีเป็นเวลา6ปีครับจากความผิดข้อหาคอร์รัปชัน4คดีซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาว่าเธอเช่าซื้อที่ดินของรัฐบาลในราคาถูกและใช้เงินจากการกุศลมาสร้างบ้านบนพื้นที่ดังกล่าวนะครับก่อนหน้านี้อองซานซูจีถูกตัดสินว่ามีความผิดมาแล้วในหลายข้อหาครับและต้องโทษจำคุก11ปีขณะนี้เธอถูกจำโดยลำพังในเรือนจำแห่งหนึ่งในกรุงเนปิดอครับรัฐบาลฐานเมียนมาสั่งฟ้องอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนรายนี้ในคดีอาญาอย่างน้อย20ข้อหาครับตั้งแต่เข้ามาทำรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วซึ่งเธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่มีต่อเธอและคาดว่าทนายความของเธอจะอุทธรณ์คำตัดสินครั้งล่าสุดนี้ด้วยนะครับจากเมียนมามีข่าวคืบหน้าของผู้นำประเทศสำคัญที่เราต้องติดตามใช่ไหมครับ
ค่ะล่าสุดก็คือทางประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวกับผู้นำเกาหลีเหนือนะคะคิมจองอึนเพื่อที่จะสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศนั้นขยายความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมและก็สร้างสรรค์ระหว่างกันนะคะตามรายงานของสื่อทางการเกาหลีเหนือ KCNAโดยได้รายงานว่าประธานาธิบดีปูตินส่งจดหมายถึงผู้นำคิมเนื่องในวันปลดปล่อยเกาหลีเหนือโดยระบุว่าการเพิ่มความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนั้นเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายจะช่วยสร้างสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีตลอดจนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งผู้นำคิมก็ส่งจดหมายตอบกลับผู้นำรัสเซียไปด้วยว่าความเป็นมิตรระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือนั้นก่อร่างขึ้นมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จะชัยชนะเหนือญี่ปุ่นซึ่งครอบครองคาบสมุทรเกาหลีในขณะนั้นแล้วว่าความร่วมมือทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการสนับสนุนความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่าง2ประเทศได้ยกระดับขึ้นตั้งแต่นั้นภายใต้ความพยายามร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามและการยั่วยุจากกองทัพอริศัตรูค่ะคุณนพรัตน์
ครับก็เป็นความคืบหน้าด้านความสัมพันธ์ระหว่าง2มหาอำนาจที่ว่าได้นะครับว่ามีความใกล้ชิดกันมากขึ้นทีนี้มาดูเรื่องของอีกประเทศในเอเชียใต้หรือเอเชียกลางนะครับว่าผ่านไป1ปีแล้วจากที่รัฐบาลตาลีบันเข้ายึดอำนาจการปกครองอัฟกานิสถานหลังจากสหรัฐและชาติตะวันตกสมาชิกนาโต้ถอนกำลังออกไปความพยายามของกลุ่มติดอาวุธในการเข้าจัดการปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าปัญหาต่างๆว่าจะภัยแล้งแล้วก็การระบาดโควิด-19 ความเชื่อรัฐบาลที่ว่าเสื่อมถอยลงไปนี่เขาบอกว่ามันเริ่มไม่เห็นผลแล้วใช่ไหมครับมาดูกันที่เป็นประเด็นเช่นเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างหรอครับ
หลายคนก็ติดตามกันนะคะว่าคำมั่นสัญญาของรัฐบาลตาลีบันที่ได้ระบุไว้1ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นผลสัมฤทธิ์อะไรกันบ้างประเด็นแรกคือเรื่องของเศรษฐกิจคือก่อนที่รัฐบาลก่อนที่ตาลีบันจะยึดอำนาจนั้น 75% ของรายจ่ายภาครัฐของรัฐบาลพลเรือนอัฟกันในช่วงปี 2020 ถึง 2021ก็จะเห็นว่ามาจากเงินช่วยเหลือต่างชาติทั้งนั้นเลยแต่พอสหรัฐถอนฐานออกไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะความช่วยเหลือจากนานาชาติก็ถูกตัดขาดออกไปจากมาตรการคว่ำบาตรของกับทางตาลีบันแล้วก็มีการระงับการเข้าถึงทุนสำรองของธนาคารกลางอัฟกานิสถานเนื่องจากความกังวลด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องการก่อการร้ายภายใต้การปกครองของกลุ่มตาลีบันด้วยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือความช่วยเหลือที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงให้กับประชาชนชาวอัฟกานิสถานนั้นยังคงหลั่งไหลเข้าไปอยู่เพราะว่าหลายคนก็กังวลเรื่องการบรรเทาทุกข์เพราะว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเมื่อปี2020นั้นชาวอัฟกันเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนะคะมาอยู่ที่ระดับ20ล้านคนซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร38ล้านคนก็ไปแล้ว และแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลตาลิบันเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นอย่างนึงคือสามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐได้ดีที่840ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนธันวาคมปี2021นะคะจนถึงเดือนมิถุนายน2022เขาบอกว่า 56% เนี่ยมาจากภาษีศุลกากรและการส่งออกถ่านหินและผลไม้ไปยังปากีสถานแต่ที่น่าสนใจคือนักวิจัยเดวิดแมนสฟิลด์นะคะที่ศึกษาเรื่องระบบเศรษฐกิจของอัฟกานิสถานมา25ปีเนี่ยประเมินเลยว่า รัฐบาลตาลิบันทำรายได้ประมาณ27ล้านถึง35ล้านต่อปีในการเรียกเก็บภาษีการค้ายาเสพติดและราว245ล้านดอลลาร์นั้นมาจากการตั้งด่านตามท้องถนนค่ะคุณนพรัตน์ที่นักรบตาลิบันนั้นจะไปขูดรีดจากคนขับรถบรรทุกในการขนส่งอาหารและเชื้อเพลิงไปตามจุดต่างๆของประเทศด้วยค่ะ
ก็ทำให้รัฐบาลมีงบประมาณเยอะกว่าที่หลายคนมองไว้นะครับ
ก็ระดับ 2,600 ล้านดอลลาร์ทีเดียวในปีงบประมาณ 2022 ถึง 2023 ที่จะมาถึงค่ะ
ครับในส่วนของสิทธิด้านการศึกษาที่มีการให้สัญญาครับว่าจะส่งเสริมได้ส่งเสริมไหมครับ
แม้ว่าทางการสหรัฐกับรัฐบาลตาลิบันจะพยายามที่จะแลกเปลี่ยนข้อเสนอเพื่อจะแลกกับเรื่องของการระงับการเข้าถึงสินทรัพย์จากต่างประเทศของรัฐบาลอัฟกันนะคะแต่ว่าก็ยังมีความเห็นต่างในหลายประเด็นและเรื่องการศึกษาก็เป็นประเด็นหนึ่งเพราะว่าทางฝั่งสหรัฐก็ต้องการที่จะให้รัฐบาลตาลิบันส่งเสริมสิทธิด้านการศึกษาและสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะคะแต่ที่ต้องจับตาก็คือทางกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลตาลิบันเคยให้คำมั่นว่าจะเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6สำหรับเด็กผู้หญิงในเดือนมีนาคมก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าก็ในวันที่23มีนาคมนี่แหละทางรัฐบาลตาลิบันก็เปลี่ยนแผนและอ้างเหตุผลว่าต้องมีการกำหนดพื้นที่การศึกษาที่มีการแยกชายหญิงขึ้นมาก่อนซึ่งทำให้จนถึงตอนนี้นะคะนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ส่วนใหญ่ในอัฟกานิสถานก็ยังรอคอยคำตอบในเรื่องนี้ว่าจะได้กลับไปเรียนหรือไม่แต่ว่านักเรียนชายเนี่ยกลับเข้าสถานศึกษาแทบจะทันทีหลังจากที่รัฐบาลตาลิบันขึ้นมานะคะในช่วงที่ตาลิบันปกครองอัฟกานิสถานครั้งก่อนเนี่ยมีเด็กหญิงประมาณ 5,000 คนเท่านั้นที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่ว่าเมื่อปี2018เนี่ยมีนักเรียนหญิงที่ได้รับโอกาสในการเรียนหนังสือพุ่งสูงถึง 3,800,000 คนก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะสำหรับสิทธิด้านการศึกษาค่ะ
ครับอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของเสรีภาพสื่อแล้วก็สิทธิสตรีที่ก็คาบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิการศึกษานะครับมีความคืบหน้าไงบ้างไหมครับ
ปัจจุบันค่ะอัฟกานิสถานคือตกไปอยู่ที่อันดับ156จาก180ประเทศทั่วโลกนะในรายงานดัชนีเสรีภาพสื่อซึ่งเพิ่งออกมาแล้วก็ทางในรายงานฉบับนี้นะคะของ Reporters Without Borders หรือผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนก็บอกด้วยว่าการคืนสู่อำนาจของตาลิบันส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการเคารพเสรีภาพสื่อและความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะ
ครับเรื่องสุดท้ายที่หลายคนจับตาดูคือความสัมพันธ์กับต่างชาติและความมั่นคงในประเทศเขาตาลิบันตั้งแต่ยึดอำนาจมาก็คือไม่รับการยอมรับจากนานาชาติเท่าไหร่1ปีผ่านไปเป็นไงบ้างครับ
สำหรับในประเด็นระดับสากลเนี่ยรัฐบาลตาลิบันก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอยู่ดีนะคะแม้ว่าจะเคยได้รับการเทียบเชิญให้ประชุมระดับนานาชาติโดยอุซเบกิสถานเป็นฝ่ายเทียบเชิญไปซึ่งมาพร้อมกับตัวแทน30ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศซึ่งมีสหรัฐอยู่ด้วยแต่ว่ารัฐบาลตะวันตกก็ยังปฏิเสธที่จะพบปะกับตัวแทนของรัฐบาลตาลิบันจนกว่าจะมีการแก้ปัญหาเรื่องสิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชนรวมถึงการจัดตั้งรัฐบาลที่มีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็มีเพียงแต่รัฐบาลจีนนะคะที่มีการติดต่อโดยตรงกับคณะทำงานของรัฐบาลตาลิบันค่ะ
ครับก็เป็นเรื่องทางการที่น่าสนใจว่า1ปีผ่านไปแล้วความคืบหน้ามีในแบบที่จะบอกว่าเราจะไม่สรุปว่าดีไม่ดีอย่างไรนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะยืดยาวแล้วก็มีพัฒนาการที่เชิงบวกมากน้อยแค่ไหนนะครับขอบคุณมากครับคุณนิติการขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาพสาไทยกรุงวอชิงตันนะครับครับมาติดตามประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันบ้างครับธนาคารกลางจีนสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดในวันจันทร์ครับคุณนิติการด้วยการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมของตนลงเพื่อหวังปลุกความต้องการภายในประเทศหลังข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวกว่าคาดในเดือนกรกฎาคมครับในช่วงที่กิจกรรมการผลิตและการค้าปลีกหดตัวเนื่องมาจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของกรุงปักกิ่งแล้วก็วิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังดำเนินอยู่นะครับข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนหรือ NBS ชี้ว่าผลผลิตอุตสาหกรรมจีนขยายตัวเพียง 3.8% ในเดือนกรกฎาคมซึ่งลดลงจาก 3.9% ในเดือนก่อนและต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 4.6% ส่วนตัวเลขการค้าปลีกที่เพิ่งกลับมาขยายตัว 3.1% เดือนมิถุนายนก็ชะลอตัวลงแล้วก็ขยายตัวเพียง 2.7% ในเดือนกรกฎาคมซึ่งก็ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 5% ด้วยครับมีนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก Capital Economics Julian Evans Pritchard ให้ความเห็นครับว่าข้อมูลเดือนกรกฎาคมชี้เห็นว่าการฟื้นตัวหลังการล็อกดาวน์เพราะโควิด-19 เริ่มอ่อนแรงลงเมื่อแรงกระตุ้นจากการกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งเนี่ยเขาบอกหมดฤทธิ์ไปแล้วและปัญหาการเงินกู้บ้านทำให้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ย่ำแย่ลงไปอีกในวันจันทร์ธนาคารกลางจีนก็เลยปรับลดอัตราเงินกู้ระยะเวลา1ปีสำหรับผู้กู้ยืมจาก 2.85 มาเหลือ 2.75 แล้วก็อัดฉีดเงินจำนวน 400,000 ล้านหยวนหรือราว 60,000 ล้านดอลลาร์เข้าไปในตลาดเพื่อกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็ตามนี่เหวินนักเศรษฐศาสตร์จากคว้าเป่าทรัสต์ซึ่งตั้งอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้บอกว่าขอปรับลดคาดการณ์ GDP ของจีนในไตรมาส3ลง 1% มาเหลือ 4-4.5% นะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมที่ออกมาอ่อนตัวกว่าคาดเนี่ยแล้วก็มองด้วยว่าการเห็น GDP ของจีนในระดับ 5-5.5% ในช่วงครึ่งหลังของปีนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าเศรษฐกิจจีนจะไปทางไหนต่อนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่นักลงทุนคงชอบเพราะว่าตลาดหุ้นในสหรัฐปิดบวกกันทั่วหน้านะครับดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น151จุดหรือเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 32,912 จุดส่วน S&P ปรับขึ้นเล็กน้อยครับ 0.4% ที่ 4,297 จุด Nasdaq บวก80จุดหรือ 0.6% ที่ 13,128 จุดแต่ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.19% ที่ 1,794 ดอลลาร์ 70เซนต์ต่อออนซ์ครับมาถึงรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีกันบ้างครับคุณนิติการบริษัทสื่อโซเชียลได้ออกมาตรการใหม่ๆครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้วัยรุ่นแต่ว่านักวิเคราะห์แย้งว่าการกระทำข้างต้นแก้ปัญหาได้เพียงผิวเผินเท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถหยุดให้เด็กๆโกงอายุตัวเองเพื่อเข้าถึงเนื้อหาบางประเภทที่ไม่เหมาะสมด้วยงานนี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจาก AP มานำเสนอครับ
ความวิตกกังวลถึงผลกระทบของสื่อโซเชียลต่อสุขภาพจิตของกลุ่มวัยรุ่นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนบริษัทใหญ่ๆอย่าง Instagram, Snapchat และ TikTok ดำเนินการเพิ่มมาตรการใหม่ๆเพื่อให้การบริการและเนื้อหามีความปลอดภัยและสอดคล้องกับอายุของผู้ใช้ค่ะบริษัทข้างต้นกับพูดเสมอว่าผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมดูแลเนื้อหาที่เด็กๆ เข้าถึงแต่สำนักข่าว AP ชี้ว่ามาตรการของบริษัทสื่อโซเชียลมักไม่พุ่งเป้าไปยังอัลกอริทึมที่มักป้อนเนื้อหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนทั้งกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตกเป็นเหยื่อไอรีนลินทนายความเป็นส่วนตัวขององค์กรไม่แสวงผลกำไร Common Sense Media กล่าวว่าบริษัทโซเชียลรู้ดีว่าอัลกอริทึมอาจทำให้เนื้อหาที่รุนแรงเผยแพร่ไปได้เร็วขึ้นแต่บริษัทเหล่านี้กลับเลือกที่จะไม่ทำอะไรเพราะยิ่งวัยรุ่นดูเนื้อหาเหล่านี้และมีปฏิกิริยาตอบโต้มากเท่าไหร่บริษัทก็จะสามารถทำเงินได้มากเท่านั้นด้วยดูๆแล้วไม่มีอะไรเป็นสิ่งจูงใจให้แพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้เปลี่ยนกลไกและกลยุทธ์เลยยกตัวอย่างจากกรณีของ Snapchat ที่เพิ่งเปิดตัวเครื่องมือใหม่ชื่อ Family Center เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถตรวจดูได้ว่าลูกๆส่งข้อความไปหาเพื่อนคนไหนบ้างแต่ผู้ปกครองจะไม่สามารถเห็นข้อความที่ส่งได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและการเปิดใช้เครื่องมือนี้ทั้งฝ่ายลูกและผู้ปกครองจะต้องยินยอมด้วยกันทั้งคู่ค่ะแต่ปัจจุบันเด็กๆมักใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆมากมายที่มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วจนทำให้ผู้ปกครองหลายคนตามไม่ทันจึงไม่สามารถควบคุมหรือดูแลการใช้ได้อย่างหมดเหมาะสมจอชโกลินผู้บริหาร Fair Play ซึ่งเป็นกลุ่มการรณรงค์การใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอลของเยาวชนชี้ว่าสิ่งที่ควรทำมากกว่าการพึ่งผู้ปกครองที่งานหนักอยู่แล้วคือการบังคับให้แพลตฟอร์มออนไลน์ออกแบบการใช้งานบริการให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นจอชโกลินตำหนิว่าเครื่องมือใหม่ของ Snapchat ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการใช้งานที่ไม่เหมาะสมในหมู่วัยรุ่นหลายๆข้อเช่นฟีเจอร์ Snapstreak ที่ชักชวนให้เด็กเสพติดแพลตฟอร์มอย่างงอมแงมด้วยการขึ้นจำนวนวันที่ผู้ใช้ถ่ายรูปหากันไปมาซึ่งหลายคนมักจะใช้ทุกวันเพื่อให้ได้ยอดวันที่สูงขึ้นเรื่อยๆซ้ำ Snapchat ยังส่งเสริมการกลั่นแกล้งทางออนไลน์เพราะไม่ยอมจัดการฟีเจอร์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแพลตฟอร์มซึ่งอนุญาตให้ข้อความหรือรูปภาพหายไปทันทีเมื่อผู้ใช้อ่านเสร็จค่ะ แต่โนนาฟารานิกยาเดกาผู้บริหารของ Snapchat ที่ดูแลนโยบายการใช้และผลกระทบต่อสังคมย้ำว่าบริษัทของเธอมีมาตรการที่เข้มงวดหลายอย่างในการยับยั้งไม่ให้เด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีหลอกว่าตนเองอายุมากกว่านั้นเพราะหากผู้ใช้บริการมีการละเมิดกฎเพราะอายุต่ำกว่ากำหนดจริงทาง Snapchat จะทำการลบบัญชีทันทีหลังได้ให้โอกาสผู้ใช้แก้ตัวหนึ่งครั้งในการแก้อายุของตนเองให้ถูกต้องแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆยังใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence เพื่อตรวจดูว่าผู้ใช้งานโกงอายุหรือไม่โดยดูจากเนื้อหาที่ผู้ใช้เข้าดูและกลุ่มเพื่อนที่ผู้ใช้ส่งข้อความถึงเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้ที่มีอายุรุ่นเดียวกันมักจะส่งข้อความถึงกันและหากผู้ปกครองท่านใดไม่สามารถเปิดระบบควบคุมโดยผู้ปกครองหรือ parental controls ในบัญชีของลูกๆได้นั่นก็แปลว่าเด็กคนนั้นไม่ได้ระบุอายุที่แท้จริงของตนรายงานของ Pew Research Center ที่เพิ่งเปิดเผยออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ว่าสื่อโซเชียลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดถึง 67% ในหมู่วัยรุ่นอเมริกันคือ TikTok ซึ่งเป็นบริษัทของประเทศจีนโดยลำดับต่อมาคือ Instagram ที่คนนิยมราว 62% และ Snapchat ที่ 59% ส่วนแอปที่รั้งท้ายและได้รับความนิยมจากวัยรุ่นน้อยลงมาตั้งแต่ปี2014จนตอนนี้ได้ความนิยมเพียงแค่ 32% คือ FacebookTikTok ชี้ว่าบริษัทได้เน้นการให้บริการเนื้อหาที่สอดคล้องกับอายุผู้ใช้และระงับการใช้ฟังก์ชันบางอย่างเช่นการส่งข้อความถึงบัญชีผู้ใช้ที่เป็นเยาวชนขณะที่การดูเวลาการใช้งานของเด็กๆช่วยให้ผู้ปกครองเห็นว่าลูกๆดูอะไรไปบ้างและใช้เวลานานแค่ไหนอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์หลายคนยังมองว่ามาตรการข้างต้นนั้นยังละหลวมอยู่ดีค่ะสนิมภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทาง voathai.com และติดตามเราผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และล่าสุด Spotify ได้ตลอดเวลานะครับครับมาต่อเรื่องของประเด็นการอนุมัติวัคซีนใหม่ที่อังกฤษสำหรับโควิดเป็นไงบ้างเหรอครับคุณนิติการ
ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของฝั่งอังกฤษนะคะที่กลายเป็นประเทศแรกในโลกค่ะคุณนพราที่อนุมัติวัคซีนต้านโควิดซึ่งได้รับการพัฒนามาจากการดัดแปลงสายพันธุ์ใหม่ของโคโรนาไวรัสในการจัดการกับเชื้อดั้งเดิมแล้วก็เชื้อไวรัสโอเมก้าด้วยนะคะโดยหน่วยงาน MHRA ค่ะเป็นหน่วยงานกำกับกิจการยาของอังกฤษก็อนุมัติวัคซีน Bivalent หรือวัคซีนที่ทำหน้าที่กระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อแอนติเจน2ตัวที่ต่างกันได้พร้อมกันโดยเป็นวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทโมเดอร์นานะคะใช้ในการกระตุ้นภูมิสำหรับผู้ใหญ่ค่ะโดยการอนุมัติการใช้วัคซีนตัวนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ MHRA พิจารณาผลการทดลองในคลินิกแล้วแสดงให้เห็นว่าวัคซีนบูสเตอร์ตัวนี้สามารถกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็สายพันธุ์โอเมก้าได้และจากบทวิเคราะห์การทดลองที่ระบุว่าวัคซีนตัวนี้ค่ะช่วยสร้างการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไวรัสกลายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ได้ด้วยนะคะแต่ว่าทาง MHRA ก็บอกว่าทางหน่วยงานก็ไม่มีข้อกังวลใดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้วัคซีนแบบใหม่นี้ค่ะ
ครับหลังจากนี้นะครับคณะกรรมการร่วมด้านวัคซีนและสร้างภูมิคุ้มกันของอังกฤษจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการแจกจ่ายวัคซีนนี้ในอังกฤษนะครับส่วนที่ยุโรปสำนักงานยายุโรปหรือว่า EMA ก็คาดว่าจะอนุมัติวัคซีนที่ดัดแปลงมาจากโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์นี้เพื่อใช้งานในสหภาพยุโรปภายในเดือนกันยายนขณะที่สหรัฐสำนักงานอาหารและยาหรือ FDA บอกว่าทางหน่วยงานกำลังหาทางผนวกไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4 BA.5 เข้ากับวัคซีนเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนอยู่เช่นกันนะครับส่งท้ายวันนี้ครับไปเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสรรพสัตว์กันบ้างขณะที่มีรายงานเกี่ยวกับสายพันธุ์สัตว์และพืชที่ตกในภาวะเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ออกมาเป็นระยะการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งชี้ว่าในความเป็นจริงนะครับตัวเลขของสายพันธุ์ที่อยู่ในภาวะอันตรายนั้นน่าจะสูงกว่าที่รับรู้กันอยู่อันเนื่องมาจากการขาดซึ่งข้อมูลครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยมีงานเรื่องนี้จากรอยเตอร์มาเสนอส่งท้ายครับ
กรมงานวิจัยล่าสุดที่เพิ่งมีการเผยแพร่มาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมระบุว่าสายพันธุ์ของพืชและก็สัตว์ป่าในโลกอาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาหนักกว่าที่เหล่านักวิทยาศาสตร์เคยรายงานมารายงานนี้ชี้นะครับว่าที่ผ่านมาทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินสถานะของพืชและก็สัตว์จำนวนมากกว่า 147,000 สายพันธุ์แต่ในความเป็นจริงมีข้อมูลของสายพันธุ์ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ประเมินอย่างเต็มรูปแบบมากถึงหลายพันชนิดซึ่งส่งผลให้พืชและก็สัตว์สายพันธุ์เหล่านั้นไม่ถูกจัดรวมอยู่ในรายชื่อสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือว่าใกล้สูญพันธุ์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่า IUCN ที่มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกปี สำหรับสัตว์ที่เชื่อว่าอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการประเมินต่ำจากความเป็นจริงอาทิเช่นว่านเพชรฆาตตัวนิ่มฟรีอามาดิโลขนาดเล็กจากอาร์เจนตินาและค้างคาวประเภทต่างๆเกือบ200สายพันธุ์จากทั่วโลกการทำงานของทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่ใช้ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมและภัยคุกคามจากมนุษย์เพื่อทำแผนที่แสดงการประเมินต่อภัยคุกคามการสูญพันธุ์มองว่าในบางกรณีการขายข้อมูลถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ว่าสายพันธุ์นั้นอาจจะหายากขึ้นเพราะจำนวนประชากรลดลงไปแล้วรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Communications Biology ระบุว่าทีมวิจัยได้ศึกษาสายพันธุ์จำนวน 7,699 ชนิดที่ถูกประเมินต่ำจากความเป็นจริงและคาดว่าราว 56% กำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือว่าราว2เท่าของตัวเลขการประเมินโดย IUCN ที่ชี้ว่าพืชและก็สัตว์สายพันธุ์ต่างๆทั่วโลกที่จัดอยู่ในกลุ่มถูกคุกคามนั้นมีสัดส่วนอยู่ที่ 28%รายงานในปี2019ของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศวิทยาหรือว่า IPBES ชี้ด้วยนะครับว่ามีสายพันธุ์ของพืชและสัตว์จำนวนหลายล้านชนิดที่ IUCN ไม่เคยทำการตรวจสอบโดยเหล่านักวิทยาศาสตร์คาดว่ามีราว1ล้านสายพันธุ์กำลังถูกคุกคามและมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ผลการศึกษาของทีมวิจัยเปิดเผยด้วยว่าสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่อยู่ในภาวะอันตรายมากที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ได้รับการประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงโดยราว 85% ของสัตว์กลุ่มนี้ถูกประเมินว่าน่าจะอยู่ในภาวะถูกคุกคามทั้งนี้หากสายพันธุ์ใดได้รับการจำแนกจาก IUCN ว่ากำลังถูกคุกคามหรือว่าใกล้สูญพันธุ์สายพันธุ์เหล่านั้นมักที่จะได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐระดับประเทศเข้ามาให้การคุ้มครองพาเมลากอนซาเลสเดลพรีเอโกนักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยเอโวลาในประเทศโปรตุเกสซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษานี้ให้ทัศนะว่าการศึกษาดังกล่าวได้เน้นย้ำความสำคัญของการจัดสรรทรัพยากรเพื่องานด้านการอนุรักษ์แจมบอลกัตนักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัย Norwegian University of Science and Technology ในประเทศนอร์เวย์และเป็นผู้เขียนงานวิจัยกล่าวว่าสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอจำนวนมากเป็นสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายต่ำและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งพบได้ในพื้นที่ของแอฟริกากลางมาดากัสการ์และภูมิภาคเอเชียใต้บอกัดกล่าวเสริมว่าถ้าการคาดการณ์นี้เป็นจริงสภาพธรรมชาติอาจจะตกอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่มากกว่าที่เราเข้าใจกันก็เป็นได้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์และคุณนิติการต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington Voice of
America Washington สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
คุณจิรัตน
์แต่ฟังเรื่องโซเชียลมีเดียแล้วน่าเห็นใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเด็กๆ เองที่ต้องบริหารจัดการตัวเองเด็กๆไม่แน่ใจจะเข้าใจหรือพยายามที่จะจัดการแค่ไหนแต่ว่าคนที่สร้างอุปกรณ์สร้างแพลตฟอร์มหรือสร้างเนื้อหามาเพื่อสื่อสารกับเด็กๆหรือให้ผู้คนเข้าไปใช้บริการเนี่ยน่าจะต้องช่วยให้ผู้ที่มาใช้บริการปลอดภัยยิ่งขึ้นไม่น่าจะทำให้พ่อแม่ต้องเหนื่อยหนักอยู่ข้างเดียวนะคะคุณนพรัตน์คุณนิติการคะ
ก็ต้องเป็นการร่วมมือกันทุกๆฝ่ายทุกๆด้านนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้สำหรับเด็กๆอาจจะต้องใช้ความเข้าใจใช้วิจารณญาณในการที่จะตัดสินใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาก็ต้องเติบโตเนาะเพราะว่าเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีกรณีของพ่อหนุ่มสไปดี้นะคุณนพรัตน์คุณธีรรัตน์ที่เขา
ค
ือเขาโตมากพอที่จะสามารถตัดสินใจว่าตัวเองเนี่ยขอเทคเบรกกับสื่อสังคมออนไลน์เพราะปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับเขา
ใช่แต่ว่าในกรณีในการศึกษานี้คือผลกระทบต่อเด็กที่บางทีก็เด็กกว่านั้นเยอะซึ่งเด็กสมัยใหม่ก็ต้องบอกว่าพอคนรู้แก่เราจะบอกว่าเด็กสมัยนี้คือเขาเหมือนเขารู้เขาบอกเขารู้ผู้ผมมีเพื่อนเป็นผู้ปกครองก็ต้องลบรากับลูกๆอยู่เหมือนกันส่วนการควบคุมเนี่ยพ่อแม่บางคนเนี่ยตามเทคโนโลยีไม่ทันเหมือนเด็กนะฮะคือถึงบอกว่ามันก็ต้องใช้ทั้งทุกฝ่ายในร่วมมือกันนะครับ
ใช่ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมค่ะพ่อแม่ก็คงต้องคุยกับเด็กแบบรักเด็กและหวังดีรวมถึงต้องมีจิตวิทยาในการสื่อสารด้วยนะคะส่วนเด็กๆดิฉันเชื่อว่าเด็กหลายช่วงวัยก็จะมีความสามารถในการแยกแยะวิเคราะห์แตกต่างกันแน่นอนเด็กวัยรุ่นกับเด็กอนุบาลเด็กประถมตัดสินใจเองไม่ได้อยู่แล้วในแง่ของการที่จะเลือกคือตัดสินใจได้แต่จะเหมาะกับ ด็กวัยประถมของเขาวัยอนุบาลของเขาหรือเปล่าเนี่ยมีประเด็นมีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเด็กช่วงวัยไหนที่เราจะสามารถสร้างให้เขารู้เท่าทันแล้วก็มีความฉลาดรู้ทางดิจิทัลซึ่งดิฉันก็เชื่อว่าคนหลายวัยก็ต้องการความฉลาดรู้ทางดิจิทัลไม่น้อยไปกว่าการตามโอกาสที่เขาได้เข้าถึงคือถ้าเขาได้เข้าถึงบ่อยโอกาสที่จะรู้เท่าทันก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกระดับนึงแต่บางคนเข้าถึงบ่อยก็ถูกหลอกบ่อยนะคุณลูกค้า มันก็เป็นเรื่องที่ลำบากเหมือนกัน
ใช่ครับก็มันก็เป็นสิ่งที่พูดได้ตลอดนะฮะว่าเด็กเขาสนใจเขาตามเขารู้นี่ผู้ใหญ่เนี่ยจุดอ่อนผมว่าก็คือแค่ว่าผู้ใหญ่บางคนรู้สึกว่าอาจจะเชื่อใจเด็กคิดว่าเด็กก็น่าจะพอเอาอยู่หรือไม่ก็ไว้ใจอย่างอื่นมากไปแล้วบางส่วนก็ออกไปทางขี้เกียจคือไม่ค่อยตามนะฮะเพราะนั้นคือถ้าไม่มีส่วนร่วมมากก็จะมีปัญหาตามมานะครับ